Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Агресията на пътя взима своите жертви всеки ден. Ако сте пострадали или е увредено ваше имущество при катастрофа или друго застрахователно събитие, ние ви гарантираме професионална защита и адекватна правна помощ за компенсиране на вашите страдания и загуби. Асоциация за професионална помощ и защита при застрахователни събития. Покритие. Покритие за хората. 0878-161-161. Обадете ни се. Медиен партньор Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Програмата на Радио К2 и гостите за деня можете да откриете всеки ден в интернет сайта www.slusham.com.
Радио К2 93,9 FM.
Кой защо иска Радио К2 да замлъкне? Гледайте по телевизия СКАТ на 14 януари от 19.30 часа дискусионно студио с водещ Велизар Енчев и гост Беновска Илияна.
Думите са всичко. Наполеон. България. Всичко е корупция. Илияна Беновска.
Радио К2. Радио К2. С мен Светомира Димитров.
Очевидно не всичко ни е известно около казуса Румяна Желева. Продължаваме с колегата Бойко Станкушев разговора от предишния час. Но така или иначе, като цяло, оценката е много срамна за България.
Случката е срамна, оценката е ниска, неудовлетворителна.
Което не си е срам двойка, за нас,
както,
да.
Някой казва двойка. Двойка, че не е, двойка не е. Но що да,
на
не, беше,
на другите,
що да.
Да
не беше шестица?
Да.
Да. Що да не беше поне колкото Катринащина?
Днес е про... Да.
Която също не беше блестяща.
Но... Да. А вероятно и доколкото схванах днес и другите кандидати на съсобно.
Вие казахте, че не можем да знаем. Ами, няма как да знаем всичко.
Да.
Това е сложно.
Това е ясно въпроса, който се поставя сега обаче и вече се промъкна днес. Дали Румяна Желева сама да се оттегли? Чуха се и такива гласове.
Тя няма да реши това сама, това ще го реши политическия лидер на ГЕРБ. Това е ясно на всички. Но той ще го реши след като чуе още доста неща от различни страни.
Самия той днес свидетелства, че така е разговарял с солидни фигури в ЕНП и които са склонни да я подкрепят.
Ами аз ако трябва да залагам като на конни състезания, бих заложил, че ще е пуснат.
Просто... Тоест, до резервен вариант няма да се стигне, чисто, макар Бойко Борисов да каза, ами... че има такъв резервен вариант.
Така, ако аз и
да поразсъждаваме малко,
комисията,
кой би бил
няма
резервния
да е пуснена
вариант.
Обаче, както виждате, аз ви казах в началото, то е сделка. Това е сделка. Сделка и все пак в името на балансите, на единството и на спокойствието в Европейския съюз, най-вероятно ще се извърши тази сделка и тя ще си остане на този пост.
Не е ли жалко това за Европейския съюз?
Ами жалко е, да. Жалко е. По принципа съмненията за тайни сделки, за взимане на безпринципни решения, дори за корупция, както знаете, се увеличават в европейското обществено пространство. Не намаляват, което е тревожното. И това е по-тревожно от всичко друго. Защото ние сме интегрирани в тази система.
С надеждата да се пречистим.
Да, и дори да допуснем, че в един момент станем кристално ясни и чисти и всичко се оправи тук, станем много примерни, станем много свободни, станем много интегрирани, само най-интелигентните и най-почтенните пращаме да ни представят. Ако там фона е този, това ще бъде тревожно, защото би означавало, че този вид механика за действие на европейските структури допуска засечки, допуска вмирисване, допуска непрозрачност, което безспорно съществува. Помните, 2004 година, ако не се лъжа, беше с италианския кандидат за еврокомисар Рокко
Бутилионе.
Да, помните, че го върнаха. Има и други такива случаи. Но има и случаи, в които е имало не по-малки скандали.
Въпросът е за кого го замениха обаче. Нека напомним също така. Нашия приятел Франко Фратини, както Франко го наричаше, да. Румен Петков.
Те си бяха приятели. Да, може и още да се, не знам.
Да.
Така че в това задколисно пространство...
Въпросът е защо такава невзрачност, такава, бих казала, некомпетентност дори започва да взема връх там?
Защото изглежда, че ролята на дисциплината се повишава за сметка на и пред изискването за качество и за принципност. Защото една система, за да е функционираща и хомогенна, изисква в доста висока степен подчинение и отказ от индивидуалното. Вероятно има много силни личности, силни индивиди с невероятен капацитет и специален, и административен, всеки в областта си, на които се наложило да си редуцират и действията, и говоренето.
Е, добре, защото се стараем толкова тогава за това.
Вие виждате, подобни процеси се, значи те се наблюдаваха най-много в бившите комунистически партии.
Нашите разсъждения стигат до обезмислене.
Да, просто. Обаче се наблюдават, да речем, и в американската политическа практика, където сме свидетели в десетилетия наред как демократите са преглъщали глупости на републиканците или недостатъчно рано, или недостатъчно ефикасно са реагирали, както и обратното.
Да.
Защо? Защото все пак големите държавни мъже знаят, че това е изкуството да правиш компромиси. Това е важно. И когато един американски сенатор си представи съдбата на собствения си народ, защото, уверявам ви, те мислят преди всичко за това, съдбата на държавата, наречена Съединените американски щати, в особено една така сложна ситуация, каквато имаме през последните 9 години, заплахата от световния тероризъм, те вероятно затова правят такива компромиси. Просто преглъщат. По същия начин треньорите на футболните отбори понякога не пускат най-добрия център нападател или опорен халф и така нататък, само и само за да има хармония в отбора. Понякога най-добрия създава напрежение, както и най-слабия. И се стига до, дявол да го вземе, до понякога до моменти, в които правилното решение, оптималното решение е леко да ги изравниш, да ги подстрижеш. Това, на което му викахме уравниловка. Но не в този смисъл, в един менеджерски смисъл. Защото за да работи една машина, трябва да има съвместимост между запчатите колела. И не е толкова важно кое е по-голямо и кое е по-малко. Те всичките трябва да се въртат. За да може да работи един екип, трябва да има вътрешна комуникация, трябва да има синхрон и трябва да има диференциране на функциите. Затова правят те тези компромиси. Лично мене не ми харесва това нещо, но имам обяснение и току-що ви го казах.
Да. Между впрочем, току-що получавам новината по агенция Крос за една книга, която току-що е излязла. Става въпрос за българска картица на служба в държавна сигурност, изпратена под прикритие във Франция през 66-та година, която е разкрила истината за българската следа през 84-та година пред френския съдия-следовател Жан-Луи Брюгиер. Атентатът срещу папа Йоан Павел II бил всъщност поръчен от ГРУ с цел да дестабилизация на КГБ и военно нахлуване в Полша. Спекулация ли са всичко това според вас?
Възможно е да съдържа и много голяма доза истина това, което току-що прочетох. Аз за първ път чувам за тази книга.
Жан-Луи Брюгиер, тук е, така има факсимиле от книгата. Това, което не можах да кажа, 30 години борба срещу тероризма. Се казва, това е в заглавието на
как
книгата.
Как да го коментирам, но имаме един подобен феномен на българския книжен пазар. Те ни излезе втората книга на известния преводач и писател Асен Марчевски, който знаете, че много-много дълги години е работил в българското посолство в Италия и беше всъщност несменяем преводач по време на целия процес.
Помня срещу това, да.
Българите, обвинени за атентата срещу него светешество, папа Иван Павел II. Тази книга от няколко дни е на пазара, прелюбопитна, аз я изчетох буквално за една нощ. Интересно е...
Той, ако се налъжа, имаше и друга книга.
Имаше италианските потайности, а тази се казва Шифъра на Марчевски. Посветена е почти изключително на атентата срещу папа Иван Павел II. Има десетки, не стотици страници, има за това какво е правил Акджад ден по ден, с кой се е срещал, какво е правил. Тя вече е така резултат не само на личните впечатления, на един много добре посветен в тази афера човек, защото той е превеждал включително на всички секретни разпити, преговори, съдебни заседания и така нататък, и допълнително обработен голям фактологически материал. Важно е да се припомня още повече, че сигурно никой от нашите слушатели в момента не знае, че в сега понеделник, след 4-5 дена, Али Акджад ще бъде пуснат от затвора в Анкара.
На 18 януари ще бъде
пуснат. И той ще каже нещо на 18 януари.
И той ще отговори на многократно задаваните му журналистически въпроси, дали Кремъл стои зад опита за убийството на папата.
Той във всеки един случай, каквото и да каже, то ще бъде или че ние сме свързани, или че не сме свързани.
Дали комунистическите власти в България са били натоварени с задачата да извършат покушението.
На пресконференция съвсем наскоро в затвора Акджад каза, че ще обеща да отговори на журналистите на всички въпроси. Да.
Да.
И дори много страстно желал да отиде и да живее в Полша до края на дните си, защото той, нали, прие католицизм след срещата си с папа Иван Павел II, и на която самия, той му прости.
И самия папа го изповяда приживе.
Така беше.
Интересно дали няма да проистече поредната спекулация около този въпрос.
Всичко е възможно. Всичко е възможно.
Тук
става, става дума за глобални интереси и политически, и икономически интереси. Тезата на Марчевски е категорично в наша защита, както винаги е било. Като той тук разширява с едно...
Наша защита, какво искате да кажа?
Че България не е замесен.
Че българските тайни служби не са замесени. Аз винаги обичам да правим разграничение.
Естествено, че защото... Румяна Коларова и аз, която сега влиза в студиото, не сме замесени в опита за покушение срещу папа Иван Павел II. Говорим за българските тайни служби, разбира се. Да,
да. Но не бих искала се... да се идентифицирам с тях. Предполагам и Румяна Коларова. Добър вечер.
Фактология, че високопоставени фактори в Ватикана се знае. И се обяснява с все пак наличието на различни лобита в...
Добре, ще прочетем тази поредна книга. Да. Ще сравним с изявленията, които ще даде.
Твърди се, например, категорично за кардинал Марчинкус, че бил в заверата. Дали е верно? Ние четем книги.
Да. И обичаме да се упражняваме. Джара,
който
и
на 18-ти
да понеделник
ще излезе от затвора и ще каже нещо.
Румяна...
Добър вечер.
Добър вечер. Румяна Коларова, с нейната оценка бих искала да чуя за това, което се случва днес около Румяна Желева.
Да, това очевидно е най-коментираната тема. Аз не знам откъде да започна. Дали от решението или от причините.
Ние стигнахме до там, че аз попитах Бойко Станкушев дали да сама да се оттегли Румяна Желева. Но той каза, че това не зависи само от нея.
Как, че сега ще го реши премиерът?
Не, истината да е, че това не е просто въпрос за решение от страна премиера, защото сталинистката максима няма човек, няма проблем. В случая абсолютно е неприложима, защото с този ход, може да има тъй наречения домино ефект или може да предизвика едни последствия, които имат доста по-широки така ефекти, отколкото да го кажем така края на политическата кариера на госпожа Желева.
Това е вярно, да. Аз също го помислих.
И аз това, което си мисля, е, че може би първо е редно да започнем от европейското ниво и след това да стигнем до българското. Първо, когато мислим за европейското ниво, е много важно да кажем, че изслушването на комисари не е нова процедура. Обаче с ратификацията на Лисабонския договор, като че ли евродепутатите прекалено се вживяха в това, че те получават нови правомощия.
Заемат властта,
и трябва да бъдат активната страна в рамките на онова, което се нарича трилог. И в края на краищата те със сигурност получават по-силна позиция в процеса на взимане на решение. От друга страна, когато подготвяше своя втори мандат, със сигурност Барозо някак си много дълго време оговаряше своята подкрепа и неговата подкрепа дойде от различни политически посоки. Решението за втори мандат, ние вече сме го забравили, но то беше постигнато бавно и мъчително.
Да, с консенсус.
И когато се коментира слабото представяне не само на госпожа Желева, а на още поне четирима от номинираните за комисари, трябва да се каже, че Барозо ги е посъветвал да дават общи отговори, които да не провокират към политически сблъсък и политическа конфронтация. За това част от, така да го кажем, обвиненията за слабо представяне, свързани с изслушването на госпожа Желева, в някаква степен предварителната подготовка е била ощетена от тази пасивна стратегия, която Барозо е избрал за своите кандидат-комисари, за своята комисия.
Другото нещо е атмосферата, в която тя, парламента. В която
и значи, тук ви имате един свръх, да го кажем така, превъзбуден парламент и имате от друга страна тази пасивна стратегия на Барозо. И това произвежда един резултат, който за мен е парадоксален и би могъл да предизвика институционална криза в Европейския съюз. Защото всички сме наясно, че в Европейския парламент са треторазредните политици от своите национални партии. И тези треторазредни политици в момента саботират, или да го кажем така, мътят водата на първия ешелон на политиците. Защото ако в случая с България факта, че действащия външен министър е номиниран за комисар, някак си ние не го усещаме точно като първа линия политици. Последиците от провалянето на кандидатурата на госпожа Желева ще бъдат усетени от абсолютно всички останали, значи от другите две партии, които имат комисари в номинирани комисари.
Сблъсъка е на лице, вече има. Да,
вече има декларация на ЕНП, че кандидат комисаря на Словакия има недопустими расистски изказвания, но това ще бъде само първата жертва. ЕНП е най-голямата партия. Тя не може да си позволи да, значи както се казва, да остане безкритична и пасивна, което ефекта, нали разбирате, там се получава точно този ефект на снежната топка или на доминото. Ако се мръдне Желева, доста много други номинации ще паднат.
Клати цялата система.
Не, и ще паднат другите номинации. А всъщност това са постигнати с невероятно много компромиси и споразумения, номинации на водещите политици. Значи, разбирате, че в случая една, да го кажем така, патологична конфликтност на българския елит води не само до дискредитация на България, но той дестабилизира европейски, значи този деликатен баланс, който има между Европейски парламент и комисия, между лидерите на една партия и съответно пенсиониралите и новопрохождащите политици, на които им е дадена възможност да станат евродепутати. Сега, аз не знам как ще развие политическата кариера на госпожа Желева, но силно се съмнявам, че госпожа Първанова ще има политическа кариера от тук нататък. И напълно
защо?
Си обяснявам... защото, в смисъл, този вид конфликти не се правят публично. Това е публична дискредитация, взаимна. Политическите конфликти публично се дискредитират пред гражданите. Те могат да събуждат някакъв интерес, но в крайна краища това са неща, които трябва да бъдат уточнявани преди да се стигне до политическия дебат.
Като оставим на страна, че НДСВ не е парламентарно представено.
Така е, но здравия усет на все пак на Симеон Сакскобургоцки някак си така го е водил, когато няколко пъти на госпожа Първанова и беше отказано да води листа, защото очевидно тя не е, как да ви кажа, тя няма качество да носи онази политическа отговорност, която носи един политик на предна линия. Защото ти винаги трябва да си
отговорен преди всичко, а след това партиен.
Да, и не само, и политически. Значи, в край на краища и партийната отговорност изисква ти да гледаш два хода напред. А не, как се казва, да хващаш за косите своя опонент.
Тя и да търсиш провокирана възмейте. Все пак от Румяна
така,
Желева.
Не мисля, че е така. Сега, тук със сигурност искам да кажа, че дебата в Европейския парламент не е от този характер, два часа преди дебата ти да изваждаш документи. Това се счита за изключително мръсен ход.
Говорим не случайно, за ПСП.
Не само. Значи, фактически Антония Първанова, доколкото знам, също е така, както се казва.
Не, тя отрече категорично.
Така. Но, значи, аз тук това е едното ниво. Второто ниво, което... Второто ниво, което искам да коментирам, това е нивото на европейските партии. Защото, освен номинация за комисар, както знаете, Румяна Желева е заместник-председател на ЕНП. И сега тук не знам как са правени и са преценявани ходовете, обаче аз не познавам силна партия, която лесно може да си позволи този вид дискредитация на свои... Те са 10 заместник-председателите на ЕНП, но Румяна Желева е една от 11-те в ръководството на ЕНП.
Да.
Това е човек, на който е гласувано доверие, това е човек, който е показал качества, това е човек, който не е издигнат от вчера. И ЕНП няма да е партия, ако не направи всичко възможно да я защити. И тук искам да кажа, че аз вече виждам няколко хода, които са тепърва направени. Сега, разбира се, ще видим какъв ще бъде резултата от всичкото това, но със сигурност... Не само беше блокирано решението за прекратяване на изслушването, но както виждате и така декларативното изискване за реакция до 24 часа, казуса Румяна Желева ще бъде решен в пакет с всички останали номинирани комисари. И тя ще бъде балансирана с провал на точно толкова важни и ключови фигури от другите европейски партии. И те не могат да си правят илюзии за това.
Не звучи ли малко стадно това?
Не звучи стадно. Става дума за политическа цена. Значи, коректното би било, ако БЕС или ако БСП имаше тези документи, просто да отиде и да каже, ето ги документите. Така не се играе.
Това е, значи, има ферплей.
Да, знам. Обаче има ферплей. И аз не знам каква би трябвало да бъде реакцията на европейската. Значи, тя са вече, те са социалисти и демократи. Смерено е наименованието на парламентарната група. Но става дума, аз не знам каква трябва да бъде реакцията на европейските партньори на БСП, които поставят своите партньори в изключително неудобно положение. Както не знам каква трябва да бъде реакцията на партньорите на АЛДЕ, защото със сигурност АЛДЕ няма, значи там има 7 комисара, първо ще видим как ще развият нещата. Но искам да кажа,
само
че...
Само зелените са свободни, Валенци.
Да, защото те нямат. Да. Но да, тук искам да кажа, че има, когато има такива факти, неоспорими, коректността изисква те да бъдат обсъждани извън сферата на политическия дебат. Защото на слушането, на изслушването става дума за политически дебат. Не става дума за документални атаки ad hominem, ad personam. Към личността на кандидата.
Балканизъм в цялата тази практика?
Със сигурност искам да ви кажа, че в случая и на третото ниво вече, значи освен, че разклаща така този деликатен институционален баланс, освен, че обостря отношенията на между партиите, което в никакъв случай не е положително развитие. Отделно на третото ниво, значи тук вече за България, безспорно факта, че госпожа Желева е външния министър, който предприе доста решителни действия, встъпвайки в длъжност, тя си спечели врагове. И в някаква степен това може да бъде разгледано, освен като опит за дестабилизиране на кабинета Борисов, също така като ответен удар след решителната позиция на госпожа Желева по въпроса за двамата ни посланици в Вашингтон и в Истанбул. Това не е простено на нея. А там истината е, че публично тя беше много силна. Спомняте
там стигаме
си,
обаче до президента. Него още не са го намесили.
Ами не знам. Там, да, там сблъсъка със сигурност беше и между господин Станишев и госпожа Желева. Ако си помните два пъти в студиото, тя доста очевидно доминираше. И това, както каза, това няма да и е... Това по никакъв начин няма да и се спести. Нищо не са изпестили.
Между прочим, в интервюто днес за Радио К2 Ивайло Калфин каза, ами нека сега да види госпожа Желева как се чувствахме ние, когато тя ни нападаше в рамките на Европейския парламент, в рамките на Европейския съюз. Ние като казвахме, че не бива така се говори против България, ето сега ние пък имаме данни за нея.
Е, не, вижте, в случая, така както се казва, не става дума за България. Очевидно, целта е била дестабилизация на правителството и ако това, което се коментира в медиите и действително министър Младенов е изключително подготвен точно за този ресор, цялата му кариера го прави абсолютно адекватен на този ресор, но въпрос че тогава кабинета Борисов ще се реши от двама силни министри, от двама, така да се каже, две остриета да окажем решена реформаторска политика. Значи, те бяха еднозначно застанаха и започнаха реформаторска политика в тяхните сфери. И изведнъж виждате, кабинет се решава от две лица, които са ясно разпознаваеми. Това не е мек удар. Това е доста. И за това аз винаги си, значи аз когато мисля какво би могло да се направи, разбира се, първото и най-важното е, че стратегически погледнато, лесното и бързо решение, махаме човека, няма проблем, е според мен най-грешното решение. Дори да бъде взето това решение, то не трябва да бъде взето бързо. То трябва да бъде взето бавно, подготвено,
обмислено. В същото време обаче сроковете не прощават и това ще
19-ти
забави.
19-ти срок. 19-ти да, срока. Това е едно. И второто нещо, което трябва внимателно да се помисли, защото вие знаете, там има един баланс жени-мъже. Въобще, нещата са така доста сложни. И сега на последно място искам да кажа нещо, което е много важно. В край на краищата рисковете, свързани с биографията на госпожа Желева, са рискове, които всяка нова партия търпи. Защото когато ние говорим за, тук сега ще използваме една английска дума, integrity, значи
интегритет, както интегритет, се превежда както, на българи,
да,
на български.
Което е грешен превод на български. Да, обаче става дума за последователност, така да кажем, принципност на политиците на Запад. Ние има предвид, че човек става политик с един дългосрочен хоризонт. Той знае 10 години преди да излезе на публичната сцена, че той е политик. И той така живее. За да бъде прозрачен, за да бъде отговорен и да не е обвързан. И тогава прави кариера. А в случая, за съжаление, когато се появява нова партия, ние не можем да очакваме, че хората, които стават активисти на една партия, както се казва, ще са знаели преди 10 години, че те ще имат този шанс в живота. Нещо повече и тук нещо искам да подчертая, което е много важно. За съжаление, госпожа Желева е жена. И когато в семейството има тежък здравословен проблем, жените са тези, чиято кариера страда. Аз не знам не мога и да си представя мъж политик, който, защото разбира се, че в края на краищата имаме и такива примери, когато, знаете, един немски министър си подаде оставката, защото жена му беше тежко болна от рак. Но в случая аз съм напълно убедена, че през този един месец, който е минал, госпожа Желева е трябвало да решава дали да се подготви старателно или да направи всичко възможно да даде шанс на майка си и на сестра си да живеят. И това нещо, което е много важно. Господин Дол веднага след изслушването е заявил, че през последния месец нейната майка е преживяла спешна операция от аневризма, а сестра е болна от рак.
Не съм чувала тази.
Но това са неща, да кажем, когато имате уредена здравна помощ. А когато има система, която ви гарантира навременна и ефикасна здравна помощ, тогава един човек може да си каже, ето тук двете неща ще ги движи едновременно. Но вие знаете, че понякога, и особено когато става дума за часове, за дни, за седмици, Това дава
това,
шанс за живот.
Това, което ние научихме, че тя си е взела отпуска, за да се занимава изключително
но
с това.
Но това е, значи, все пак става дума за председателя на ЕНП, който е направил това публично изявление.
На групата на ЕНП,
да,
в парламент.
Да, в парламент.
Да. Добре,
така че,
като цяло, как мислите,
значи, от тази
гледна
се точка, ами сега аз не виждам някаква...
Казуса.
Със сигурност казуса се развива доста неблагоприятно за България.
А и за Европейския съюз не е много приятно.
Да, но както, но тук коментираме, че той не е благоприятно и за междупартийните отношения, и за европейските институции. Значи той дестабилизира на тези три нива. За съжаление, нещата не се развиват благоприятно. Но едновременно с това аз мисля, че когато коментираме една ситуация, в никакъв случай не трябва да бъдем, така да го кажа, да опростяваме нещата, да морализираме там, където е неуместно да морализираме, да идеологизираме там, където е неуместно да идеологизираме, да сме популисти там, където не е уместно да бъдем, да сме реваншисти там, където не става дума за... да го кажем така, за сблъсък, защото в края на краищата аз мисля, че всички имаме имаме надежда и това днеска Мира Радева го коментираше в публичното пространство и тези, които са симпатизанти на това правителство и тези, които не са. И тези, които, както се казва, някакси дори нямат политически ангажимент, не са участвали на изборите, имат интерес това правителство да успее, защото икономическата криза не е отминала, защото авторитета на България в Европейския съюз никакъв случай не е стабилизиран, а в момента допълнително се дестабилизира. И защото когато мислим за политика, трябва да престанем да мислим, че политиката е класова борба или че политиката се състои в това да направиш комплот. И аз много харесвам изказването на господин Паси, който казва, че това е доста огорчен.
От това, което се е случило.
От комплота, който българи са спреднали на българи в международни институции.
Това е интересно, защото самият той принадлежи на НДСВ.
Да, но едновременно с това специално господин Паси е един от малкото хора, които винаги, абсолютно винаги са отстоявали онова, което се нарича национален интерес преди всичко.
А мога ли да задам един въпрос? Вие, защо мислите, че по принцип НДСВ като политическо ръководство, сегашното политическо ръководство на НДСВ има нещо общо с този комплот?
Не, не мисля.
Аз мисля, че по-скоро не.
Не, ясно.
И това обяснява в голяма степен реакцията на господин Паси, не че в личностно качество не го уважавам много. Защо просто не си представите, че това може да е една солова лична акция или на госпожа Първанова, или пък да просто тя да е използвана, за да извърши тази услуга.
Тоест, вие потвърждавате думите на Румяна Коларова, че нейната
инструмент.
Политическа кариера също е загубена.
Не, аз Светломира в началото на нашия разговор преди един час казах, че тя просто според мен е употребена и е инструмент.
Да, значи това вътрешно, са коментарите в
много вероятно и БСП като политическо ръководство да няма нищо общо с това.
Но тук пак поставяме въпроса за интегритета. Нали, когато един човек иска да прави политическа кариера, той не я търси с скандал и той не я търси с конфронтация.
Особено в
значи, както се казва, макар че в българския светски живот това е
политическо.
Това е практика. Не, да. Говоря за светския.
Най-потресаващото е...
А и защо не и политически?
Ако говорим
не,
за личности...
Не, за политически, не мисля, че хората, които правят скандали,
че именно
са
най-успелите. Госпожа Първанова, която абсолютно задмоторно влезе на гърба на Меглена Кунева...
Не е така.
Прави това?
Не е така. Значи, смисъл, госпожа Първанова все пак беше втора. Отказа на Меглена Кунева от еврокомисарския пост даде възможност на Станимир Илчев да влезе. Така че всъщност, но госпожа Първанова, си спомняте, че и на предишните избори не беше поставена като водач на листа. Именно
без,
заради тези
без,
нейни.
Това,
без госпожа Кунева като водач на листата на изборите за евродепутати от НДСВ нямаше да влезе никой.
Е, със сигурност е това присъствието, да, това е безспорно. Това е
ако
безспорно.
Аз съм от партията на господин Бойко Борисов и съм втори в някаква листа, където е водач, аз ще влеза.
В заключение, какво очакваме решението на Барозо?
Не, не, Барозо няма да има решение в случая. Вижте,
в случай, че Барозо не застане за Желева, нали, правилата за избор на еврокомисари дават няколко възможни сценарии. Това пише Дневник, позовавайки се на източници в Европарламент. Един е шефа на Еврокомисията да поиска официално от България да оттегли номинацията си или да предложи на Желева друг ресор. Другия възможен казус е българското правителство да изтегли кандидатурата и да предложи нова или самата Желева да се откаже от пост.
Сега тук искам нещо друго да коментирам, че ако се стигне до оттегляне на госпожа Желева или някоя друга процедура, при която все пак номинацията за еврокомисар ще бъде променена, а е много важно господин Борисов да поиска друг ресор и той да бъде много, много по-силен. Защото, ако си спомняте, това беше казал с Роко Ботильоне, и Италия получи много по-силен комисарски ресор, след като беше оттеглен, след като Берлускони. И затова не бива да се бърза. Значи, това е много важно. Ситуацията трябва да бъде отиграна така, че да се излезе с актив. Аз затова казвам, че тя е изключително сложна. Напълно съм убедена, че когато става дума за европейските политици, след горчивия опит, който те имат с Лисабонския договор, не отдавна, както се казва, тя ще бъде отиграна така, че да се излезе поне, окажем така, балансирано, на чисто, а не с пасив. Но и България трябва много сериозно да се подготви по този казус, за да може каквото и да е решението, то да бъде актив за България.
Тоест, смятате, че може да излезе, да излезе печеливша от тази ресор,
разбира се, словашкия ресор, мисля, че е по-добър. Има още няколко варианта. Между другото, ЕНП тук със сигурност ще осигури, ще гарантира, както се казва, алтернативите да бъдат печеливши. Защото и аз това все пак е в тази ситуация е доста добро, че има толкова силно ангажиране на ЕНП с така с българската позиция, с българския казус. Те първо ще видим как ще бъде отигран този казус. Защото аз ви казвам, най-лесното е веднага да се реагира. Но тогава не знаем как ще тръгнат нещата. Нали, домино ефекта не се знае докъде ще стигне.
Така, начертахте добрия сценарий, лошия сценарий. Възможно е да
аз
се получи някакъв трети.
Вярвам в гъвкавостта на опитните европейски политици. Говорихме за това преди. А те ще намерят начин, и без да използвам думата сделка, да намерят решение на пъзъла, защото в тази изключително драматична за световната икономика ситуация едно ново сътресение в Европейския съюз се отрази крайно неблагоприятно, включително на джобовете и на хладилниците на всеки един европеец. И затова ви казах, че ако все пак бъда принуден насилствено да залагам като на състезание, аз ще заложа за това, че пораженията върху имиджа на България няма да бъдат чак толкова драматични, както ни се струва днеска, и че ще бъде спасена кандидатурата на госпожа Желев. Ако трябва да избирам между две възможности.
Това ще бъде най-малкото зло, имайте предвид. Ами... Да се запази статуквото при тази ситуация може да се окаже най-малкото.
Вие го казахте сама, Румяна. Те няма да допуснат от балкански и български тип братоубийства на просташка война.
Не, има и нещо друго. Това, което ви казах. Значи, едно е парламента да упражни своите правомощия по важни политически проблеми. Друго е да се стигне до подобна разправа, в която има всички елементи на некоректен политически, така да го кажем, сблъсък.
Свада, даже по-точно,
да,
може
да, значи, атака, ad hominem, позоваване на документи, които не са внесени в деловодството, изваждане на документи в последния момент, въобще ситуацията на падение, между другото, това абсолютно навсякъде отчетено, като, както се казва, като изненада, така, че българския еврокомисар е атакуван от българи. Това също е било абсолютна изненада за всички. Да. Защото аз трябва да ви кажа, че след
аз четох за обратната изненада, че българският кандидат за еврокомисар е нападнал директно своя сънародничка.
Както каза Баронеса Аштън, тръбите върват двете посоки. Добре. Но след неубедителното представяне на Баронеса Аштън, трябва да ви кажа, че английската преса въобще не позволи то да бъде коментирано.
Не се ти разбирам много.
Намериха, не напротив, намериха и метафора, и заявка за приоритети в неща,
защото залагат на нея, да,
да бъдат интерпретирани като гафове. Значи, в цялата тази... Вижте, действително и от гледна точка на институционалния баланс, и от гледна точка на йерархията в политическите елити, на европейските демокрации, доста, така да го кажем, доста дестабилизиращо ще бъде, ако се стигне до криза в резултат на подобно изслушване.
Румяна Коларова, политолог, и Бойко Станкушев, журналист. Благодаря ви много за този разговор. Това беше всичко в днешното предаване на Радио К2, уважаеми слушатели. Първото за този сезон, за тази сесия на Народното събрание. С вас беше Светломира Димитрова. Да ви напомня частотата, на която излъчваме, 93,9, телефон 946-1718, Skype адрес radio.k2, на който да ни пишете, и адрес в интернет radio.k2.bg. С вас беше Светломира Димитрова. Желая ви приятна вечер от мен и от Асен Младенов, който избираше хубавата музика за вас.